тек тәжік тілінде ғана болмақ.
Әуе толқынында Азаттық радиосының хабарлары. Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, бағдарламамызды одан әрі жалғастыра отырып, алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарда бүгінгі бағдарлама жүргізушісі мен Күләй Бестай айта отырайын. Қамауда отырған Қазатомпром басшысы Мұхтар Жәкішевтің ісі қайта тергеуге жіберілгендігі жайлы айтамыз. Дәстүрге айналған бүгін жоқ десе ертең сен сәрсенбілік акциясына Азат партиясының өкілдері шықты. Қаржы полициясы 3400-ге жуық үлескерді алдап кеткен құрылыс компанияларының басшыларына қарсы 22 қылмыстық іс қозғалғандығын айтып отыр. Және де Абылай Сабдалин төтенше жағдайлар министрлігінің 2 миллиард теңгеден астам қаржысын мақсатсыз жұмсағанына қатысты қозғалған істі жабу үшін пара бермек болды, деді қаржы полициясы. Қазақстандық сарапшылар мәңгілік президент бастамасы қоғам назарын алдарқату ойыны болған деген пікірді білдіріп отыр. Сонымен қатар, қазан айынан бастап Орталық Азия елдеріне әскерге шақыру басталады, аймақта кімдерге әскерге қызмет етпеуге болады және қалай деген сауалға жауап іздейтін боламыз. Ендеше азаттықтан алыс қалмаңыздар. Сонымен жоғарыда аталған тақырыптарды тарқата отырсақ, қамауда отырған Қазатомпром компаниясының экс-президенті Мұхтар Жәкішевтің ісі қайта тергеуге қайтарылды деп хабарлады оның адвокаты Нұрлан Бисекеев. Адвокаттың айтуынша, Жәкішевті қорғау құқы бұзылғандығына байланысты оның ісі қайта тергеуге жіберілген. Сондай-ақ Бисекеев істің қайтарылғандығын растайтын құжаттар қолына тигендігін де айтып отыр. Адвокат пен Мұхтар Жәкішев істі қарауға кіріскен, бірақ Жәкішевтің қан қысымы көтеріліп, ауырып қалыпты. Тақырыпты тілшіміз Талғат Үсенбек жалғастырады.
Қазанның 7-сі күні Қазатомпром компаниясының бұрынғы басшысы Мұхтар Жәкішевке қарсы қылмыстық істің материалдары топ менеджер мен оның адвокаты Нұрлан Бисекеевке тапсырылды. Адвокаттың айтуынша, тергеу материалдары 39 томға түптелген. Сәрсенбі күні таңертеңнен бастап топ менеджер мен оның адвокаты іс қағаздарымен танысуды бастаған, алайда ауқымды материалдың алғашқы кітабын жартылай ғана қарап шығу мүмкіндіктері жеткен. Өйткені Жәкішевтің қан қысымы бүгін тағы да көтеріліп, түстен кейін оны ауруханаға жатқызу мәселесін қайта көтеру үшін прокуратура тұрға өтініш дайындаумен айналысуға мәжбүр болдым, дейді Бисекеев.
Бірінші
томның 106 бетіне келгенде тоқтауға мәжбүр болдық, өйткені Жәкішев маған прокуратураға өтініш түсіруді тапсырды. Сол арқылы ол прокуратураның назарын өзінің денсаулық жағдайына тағы да аудартпақшы, өйткені ол қазір іс материалдарымен танысып шығатын жағдайда емес. Сейсенбі күні де Жәкішевтің қан қысымы көтерілді, бүгін тағы да қайталанып отыр. Оның бас ауырады, ауру сезімінен түні бойы ұйықтай алмайды, деді адвокат. Оның айтуынша, тергеу уақытына түскен уақыттан бері Жәкішевтің қан қысымы бір түспеген. Бұдан бөлек Бисекеев Азаттыққа берген сұхбатында Жәкішевтің бұл іс материалдарымен танысқысы келетіндігін, сондай-ақ оның өз денсаулығын сақтауға және медициналық көмек алуға конституциялық құқығы бар екендігін де атап көрсетті. Жәкішевтің іс материалдарымен танысуға мүмкіндік жетпеді. Менің қасымда отырғаны болмаса, іске қатысты туындаған сұрақтардың өзіне ол әрең жауап берді, деді Бисекеев. Адвокат бұған дейін де прокуратураға 3 айдан бері қамауда отырған Жәкішевті ауруханаға жатқызу туралы бірнеше мәрте арыз түсіргендігін, бірақ олардың ешқайсынан да нәтиже болмағандығын айтып отыр. Егер іс сотқа жіберілген күннің өзінде Мұхтар Жәкішев дәл қазіргідей жағдаймен сотта отыра алмайды, яғни сотты өткізу үшін де оның денсаулығын түзеу қажет болады, дейді адвокат. Бұған дейін Қазақстанның бірқатар ақпарат құралдары Жәкішев ісі қайта тергеуге жіберілгендігін хабарлаған болатын. Жәкішев ісін тергеуді жүргізген Ұлттық қауіпсіздік комитетінің баспасөз хатшысы Кенжеболат Бекназаров сәрсенбі күні Азаттыққа берген сұхбатында прокуратура іс материалдарын шын мәнінде тергеу тобына қайтарғандығын растады, бірақ бұл істі қайта тергеуге жіберу емес, дейді ол. Тергеу толық ауқымда жүргізілді, барлық жағдайлар зерттелген, бірақ прокуратура адвокатының өтініші бойынша істің айыптау қорытындысын қайта жазу туралы қаулы шығарды, деді Бекназаров. Адвокат Бисекеев те мұны растап отыр. Оның айтуынша, тергеу материалдарындағы түзетулер Жәкішев пен оның қорғаушысының іс материалдарымен танысып шығуына рұқсат беруге қатысты туындаған екен. Қазатомпром ұлттық компаниясының бұрынғы президенті Мұхтар Жәкішев мемлекеттің мүлкін талан-таражға салды деген айыппен биыл 21 тамызда тұтқындалып, содан бері Ұлттық қауіпсіздік комитетінің тергеу абақтысында отыр. Арнайы Азаттық радио үшін Алматыдан Талғат Дүйсенбек.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас,
қарама-қайшы көзқарас,
жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Қадырменді ғайын бағдарламамыз одан әр жылғасады. Сәрсенбі сайын өтіп келе жатқан құқық қорғаушы Евгений Жовтезді қолдау акциясына Қазанның 7-сі күні Азат партиясы төрағасының орынбасарлары Маржан Аспандиярова мен Рысбек Сәрсенбайұлы, партияның алматылық бөлімшесінің жетекшісі Қадыржан Асқаров шықты. Олар Жовтез ісіне қатысты Қазанның 20-сі күні қаралатын апелляциялық шағымның әділ өтуін талап етті. Акцияға қатысып қайтқан тілшіміз Мақпал Мұханқызының хабарына кезек берейік.
Акцияны өткізуші Азат партиясының өкілдері наразылық шарасын әдеттен тыс плакатсыз, ұрансыз бастады. Сол себепті құқық қорғау органдары оларды сырттан бақылап қана тұрды. Азат партиясы төрағасының орынбасары Маржан Аспандиярова жиналғандарға Евгений Жовтез ауыр жол апаты емес, өзінің азаматтық позициясы үшін қамалып отырғанын жеткізді.
Евгений Жовтезді білетініме танитыныма бір 15 жылдай болып қалды. Бұл азамат көп жылдан бері Қазақстанды демократияландыру жолында тер төкті, біраз жұмыстар атқарды. Сондықтан қайткен күнде де мына Евгений Жовтезтің жақында болатын апелляциялық соты әділ шешім қабылдап, Евгений Жовтезді, Тохнияз Кучуковты, Рамазан Есергеповты, тағы да басқа заңсыз сотпен сотталған азаматтардың істері әділ қаралуды талап етеміз.
Акцияға қатысушы Петр Свойк жол апатынан көз жұмған азаматпен қатар Евгений Жовтезді де оқиға құрбаны деп атады.
Трагический несчастный случай, предотвратить которых он не мог.
Евгений Жовтезтің жол көлік оқиғасының алдын алуға мүмкіндігі болмады. Оның бұған өте қатты уайымдағанына куә болдық. Ал билік болса, мұны пайдаланып, құқық қорғаушылық қызмет үшін есеп айырысуда. Евгений Жовтезтің қамалуы жол апатынан емес, саяси себептермен байланысты болғандықтан оның босатылуын талап етеміз.
Азат партиясының Алматы қалалық бөлімшесінің жетекшісі Қадыржан Асқаров болса, жиналғандарға өз көзқарасын былайша жеткізді.
Судебная система Казахстана, она
Қазақстанда сот жүйесінде әділетсіздіктер бұрында болған. Шаңырақты қорғаушылар Арон Атабек, Ерғанат Таранчиевтердің қайда екенін бәріміз білеміз. Қазір Евгений Жовтез сол әділетсіздіктермен бетпе-бет келіп отыр.
Акция көпшіліктің назарын аудартты. Онда арнайы келген адамдар да болды, кездейсоқ куә болып сырттан бақылағандар да бар болды. Мұны байқаған акцияны ұйымдастырушылар сәрсенбілік бұл шараның барған сайын өшіп емес, өшіп бара жатқанын айтты. Акцияға қатысушылардың бірі оларға Жовтез бұрын қайда болған деген сұрақ қойды. Акция өткізушілердің бірі Петр Свойк аталмыш сұраққа жауап бере отырып, бұлайша ұзақ жалғаса бермейтінін айтты.
В самом начале 90-х, даже еще до 90-х,
90-шы жылдардың басында жас Евгений саясаткер болғысы келді. Ол Қазақстанның социал-демократиялық партиясының негізін қалаушылардың бірі. Одан кейін саясаттан алшақ кетті. Саясаттан көңілі қайтқаннан емес, құқық қорғау қызметімен айналысқысы келгендіктен. Ол адам құқығы бюросын ұзақ уақыт бой құрды. Осы уақыт аралығында өзі де өсті. Қазақстан қол қойған адам құқық саласындағы халықаралық құжаттардың барлығында Жовтез біледі. Осындай адаммен құқық қорғау органдарының есептесуі үлкен драма. Бұлайша ұзақ жалғасуы мүмкін емес.
Я вас уверяю, так дальше долго продолжаться уже не будет. Что-то все равно начнет происходить.
Акция соңына таман Жовтез бейнеленген, бүгін Жовтез ертеңсіз деген жазу бар қоңырау соғылды.
Бұл қоңырау нені білдіреді? Бұл дабылдың белгісі ғой. Бұл қоңырау әркімге соғып жатыр деп айтуға болады. Біз қазір бәріміз көпшілік болып осы дыбысты естімесек, осы болып жатқан жағдайға қарсылығымызды, наразылығымызды білдірмесек, әрқайсымызға байланысты болып тұр бұл нәрсе.
Деді Маржан Аспандиярова. Осы сәтте акцияны өткізушілер кешігіп жеткен плакаттарды қолдарына ұстап, көпшілікке көрсете бастап еді. Құқық қорғау қызметкерлері келіп, акцияның заңсыз екенін ескертті.
Господин прокурор, вы нарушаете статью 151 Уголовного кодекса Республики Казахстан. Вы препятствуете моему свободному волеизъявлению.
Дегенмен акцияны өткізушінің бірі Маржан Аспандиярова бұл ескертулердің бәрі де бекершілікке екенін айтып, құқық қорғау қызметкерлері үшін алдын ала дайындап келген қағазын ұсынды.
Бізді ешбір мазаламасын, үйге келіп, жұмысқа келіп, полицияның қызметкерлері бір протоколды дұрыс толтыра алмайды. Олар бекерден бекер әуреленбесін деп жаңағыдай қағазымызды тапсырдық.
Акция соңында азаттықтар арбат бойымен плакат көтеріп жүрмекшеді, бірер минуттан соң полиция қызметкерлері плакаттарды тартып алды. Оларға қатысты құқық қорғау қызметкерлерінің хаттама жазғаны, жазбағаны әзірге белгісіз. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Құрметті радио тыңдаушыларын, Азаттық радиосының зырларыңызға соңғы тәуліктегі жаңалықтардың басты тақырыптарын ұсынады. Ресей журналисі Анна Политковскаяның өліміне 3 жыл толды. АҚШ Иранға санкцияларды күшейтуге дайындалуда. Тәжікстан президенті орыс тілін ресми тіл мәртебесінен айыру туралы заңға қол қойды. Нафтогаз компаниясы Ресейдің газ импорты үшін уақытында төлегенін айтып отыр. Кремльдің айтуынша, Ресей мен Түркменстан газ дауын аяқтаған. Ардақты радиотың таушығын Азаттық радиосының хабарлары одан әр жалғасады. Алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды тағы да айта отырайын. Қаржы полициясы Абылай Сабдалин төтенше жағдайлар министрлігінің 2 миллиард теңгеден астам қаржыны мақсатсыз жұмсағанына қатысты қозғалған істі жабу үшін пара бермек болды деді. Қазақстандық сарапшылар мәңгілік президент бастамасы қоғам назарын алдарқату ойыны болған деген пікірде. Және қазан айынан бастап Орталық Азия елдерінде әскерге шақыру басталғаны жайлы тыңдайсыздар. Қазақстандық жастар әскерге қызмет етуге құлықты ма деген сауалнаманы ұсынатын боламыз. Ендеше азаттықтан алыс қалмаңыздар. Хабарларымызды сабақтай отырсақ, қаржы полициясы агенттігінің ресми өкілі Мұрат Жұманбайдың хабарлауынша, жыл басынан бері қаржы полициясы органдары 3400-ге жуық үлескерге залал келтірген құрылыс компанияларының басшыларына қарсы 22 қылмыстық іс қозғады. Қаржы полициясы осы шығынды өтеу үшін олардың мүліктерін, жетелімдерін және автокөліктерді тәркілеп жатырмыз деп айтты. Ал қайсы бір үлескерлер ақшаны емес пәтерлерін алғысы келеді. Тақырыпты толығырақ астанадағы тілшіміз Бауыржан Шайхмет айтып береді.
Қазақстанның бас прокуратурасы үлескерлердің алдындағы міндеттемелерін орындауда күмән туғызатын елдегі 80 құрылыс нысанын тексерген болатын. Прокуратура мәліметінше ақшаны мақсатсыз жұмсау, ұрлау және құрылысты рұқсатсыз жүргізу деректері кездескен және бірнеше компания үлескерлерді алдап соққан. Солардың бірі Астанадағы Байқоңыр компаниясының үлескері Қайырбек Нағымановтың пікірінше жоғалған ақша миллиардтаған теңгеден асады.
Неше миллиард уже жинаған, а счетта банкада все 20 миллион дейді, и онда уже арест.
Сосын бұл істер қаржы полициясына өткізілген болатын. Қаржы полициясы агенттігінің ресми өкілі Мұрат Жұманбайдың хабарлауынша, жыл басынан бері 13 құрылыс компаниясына қатысты істер қозғалды. Шығын сомасы 14 миллиард теңге, немесе 93 миллион доллардан асады деп хабарланып отыр. Қаржы полициясының мәліметінше, мансарт пәтерлерін салам деген НСК фирмасының жетекшісі Юрий Салоникке үлескерлердің қаржысынан 450 миллион теңгені жымқырды деген күдікпен қылмысты іс қозғалды. Дубай Строй Холдинг компаниясының басшысы үлескерлерден жиналған 197 миллион теңгені жымқырды деп күдіктеледі. Бразерс компания құрылыс кәсіпорнының басшысы Валерий Лакисовты үлескерлерден 4,5 миллиард теңге жинаған үшін сотталды. Қаржы полициясының мәліметінше, алаяқтық деген айыппен 1 миллиардқа жуық соманы қалтасына басқан деген айыппен актив компаниясының басшысы 10 жылға сотталған болатын. Жалпы осы уақытқа дейін үлескерлерді алдап соққан құрылыс компанияларының 16 басшысы сотталды дейді қаржы полиция агенттігінің ресми өкілі Мұрат Жұманбай.
Қаржы полициясы органдарының статистикасы көрсеткендей, үлескерлік құрылыс проблемалары негізінен Астана және Алматы қалаларында аса өзектілікке ие болды. Мәселен, Астана қаласында Brothers Company жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің басшылары, яғни 8 жылға бас бостандығынан айыруға Лакисов, 7 жыл бас бостандығынан айыруға Лакисовалар сотталды. Олар үлескерлік құрылыс саласындағы заңсыз кәсіпкерлік қызметпен айналысып, 588 үлескердің 4,5 миллиард теңге сомасындағы ақшалай қаражатын ұрлаған. Келтірілген залалды өтеу мақсатында 5 миллиард 100 миллион теңгені құраған тыйым салынған мүлік тәркіленді.
Ал Астанадағы фабрика недвижимости компаниясының үлескері Абырай Ермековтің пікірінше, үлескерлерден миллиондаған доллар жиналғаны белгілі. Бірақ өкініштісі құрылыс компаниясының бастығы қашып кеткен дейді ол.
Застройщик ақшаны бәрін түгел дөшіктерін жинап алып 5,5 миллион доллар андамында басқа неге салған ғой аппаратқа. Өзі қазір розыскіде қашып жүр.
Астанадағы Азия Групп компаниясының үлескері Гүлжихан Тажитованың сөзінше де ол Жезқазған қаласындағы үйін сатып 40 мың доллардан айырылған.
Мен 40 мың доллар салдым. Біздің застройщиктер қашып кетті.
Прокуратура мен қаржы полициясы болса мүлікті тұтқындап жатыр. Сосын оны сатып үлескерлердің алдындағы міндеттемені орындауға жұмсауға болады деп хабарланды. Бірақ Байқоңыр компаниясының үлескері Шолпан Мағауия қызының айтуынша, үлескерлер ақшаны емес, пәтерлерді алғысы келеді. Себебі кезінде әр шаршы метрін 800 доллардан сатып алғанбыз, ал қазір бұл баға көтерілді. Яғни біздің ақша 2 жыл бұрын өз құнын жоғалтқан дейді ол.
Деньги эти наши уже ещё 2 года назад потеряли всю цену.
Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шайхмет.
Қадірменді ағайын, тақырыптарымызды одан әр жалғастырар болсақ, қаржы полициясы төтенше жағдайлар министрлігінің мемлекет қазынасынан бөлінген 2 миллиард теңгеден астам қаржыны мақсатсыз жұмсаған деп анықтаған. Бұл жөнінде сәрсенбі күні баспасөз мәслихатын өткізген экономикалық және сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес агенттігінің ресми өкілі Мұрат Жұманбай мәлімдеді. Ал қамауға алынған вице-министр Абылай Сабдалин осы істі жабу үшін қаржы полициясына пара бермек болған дейді ол. Төтенше жағдайлар министрлігі болса, бұл іске қатысты тергеу ісі аяқталған соң арнайы мәлімдеме жасайтындықтарын айтып отыр. Бұл тақырыпта сандан Жұлдыз Төлеу жалғастырады.
Қаржы полициясының ресми өкілі Мұрат Жұманбай вице-министр Абылай Сабдалиннің 2 қазанда Астана қаласы Сарыарқа аудандық сотының санкциясымен қамауға алынғандығын айтады. Оған пара беруді ұйымдастырды деген айып тағылған.
Сабдалиннің параны қаржы полициясы қызметкеріне республикалық бюджеттің атқарылуын бақылау жөніндегі есеп комитетімен анықталған төтенше жағдайлар министрлігіндегі 2 миллиард теңгеден астам қаражатты мақсаттан тыс пайдалану фактілерін тергеуге дейінгі тексеріс бойынша жағымды шешім қабылдауы үшін ұсынғандығы анықталды.
Қаржы полициясының дәйегі бойынша Сабдалин пара беру ісін төтенше жағдайлар министрлігі департаменті бастығының бірімен жүзеге асырған.
Пара беруде делдалдықты төтенше жағдайлар министрлігі департаментінің бірінің бастығы жүзеге асырды. Ол 30 000 ақш доллары көлеміндегі параны қаржы полициясы қызметкеріне беру үстінде ұсталғаннан кейін қылмыстық қудалау органына көмектесуге келісімін берді. Делдал Сабдалинге параны бергендігі туралы айтып, одан қаржы полициясы қызметкеріне беру үшін қосымша 15 000 ақш долларын алған.
Дейді қаржы полициясының ресми өкілі Мұрат Жұманбай. Ал төтенше жағдайлар министрлігі мақсатсыз жұмсады деген 2 миллиард теңге қай министрдің тұсында орын алғандығы жөнінде қаржы полициясы тергеу ісіне сүйеніп толық мәлімет беруден бас тартып отыр. Алайда Мұрат Жұманбай бұл істе төтенше жағдайлар министрі болған Виктор Храпуновтың қатысы жоқ екенін алға тартты және оған қарсы қаржы полициясы тарапынан осыған дейін еш қылмыстық іс қозғалмағанын да айтты. Төтенше жағдайлар вице-министрінің тұтқындалуына байланысты интернет беттерінде Абылай Сабдалин Жақсыбек Күлекеевтің кебін киіп қаржы полициясының торына түсті деген ақпаратта шыққан болатын. Бұған қатысты Мұрат Жұманбай қаржы полициясының әрбір әрекеті бас прокуратураның бақылауымен жүзеге асады. Сондықтан ол шындыққа сәйкес келмейді деп жауап берді. Төтенше жағдайлар министрлігі 2 миллиард теңгені мақсатсыз жұмсады деген қаржы полициясының айыбына байланысты аталмыш министрліктің баспасөз хатшысы Елдор Райымбеков Азаттық радиосына былайша жауап берді.
Бұл жөнінде біз сізге хабарлаймыз. Неге тергеу ісіне байқалғаннан кейін біз бәріміз өзіміз айтамыз. Қызметіне қазір енді ол кісі тергеу үстінде болғаннан кейін сол кісінің орнында ешкім істеп жатқан жоқ. Қызметінен енді оны үкімет шеше.
Қазақстанда сыбайласқан жемқорлыққа қарсы науқан басталғалы бері қаржы полициясы тарапынан көбіне тек вице-министрлер мен комитет департамент төрағалары ғана тұтқындалуда. Бұған қатысты қоғам тарапынан нағыз сыбайласқан жемқорлыққа қатысы бар деген ірі шенеуніктерге қаржы полициясының тісі батпайды деген пікірлер айтылып келеді. Қазір парламентте қаралып жатқан сыбайласқан жемқорлыққа қарсы күресті одан әрі күшейту мәселелері жөніндегі заң жобасына сенатта жетекшілік еткен Ермек Жұмабаев жаппай тұтқындалуларға қатысты өздерінің мақсаты заңды жетілдіру, ал қалғанын құқық қорғау орындары реттейді дегенге келтірді.
Сіздің тергеу органынан сұраңдар, анау прокуратурадан енді олардың мәліметі бар, іс жүргізіп жатыр, оны біз депутат жауап бере алмайды ғой.
Ал төтенше вице-министр Абылай Сабдалин 29 қыркүйекте қаржы полициясы қызметкеріне 45 000 ақш доллары көлемінде пара берді деген күдікпен тұтқындалған болатын. Сабдалин 2007 жылдың қаңтар айынан бастап төтенше вице-министр қызметін атқарып келді. Оның бұл салада тікелей екі басшысы болды. Бірі қазір Швейцария азаматтығын алып елден кетті делініп жүрген Виктор Храпунов. Ол 2007 жылдың қаңтарынан қараша айына дейін төтенше жағдайлар министрі болған. Осыдан кейін министр креслосына ұлттық қауіпсіздік комитетінің бұрынғы төрағасы қазіргі Владимир Башко келді. Арнай Азаттық радиосы үшін Астанадан Жұлдыз Төлеу.
Құрметті тыңдаушы ағайын, төтенше жағдайлар жөніндегі министрліктің вице-министрі Абылай Сабдалин жайлы мақаланы толығырақ Азаттықтың интернет парақшасынан оқи аласыздар. Біздің интернеттегі адресіміз azattik.org деп аталады.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған Азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Қадірменді ағайын, бағдарламамыз одан әрі жалғасады. Қазақстандық сарапшылар мәңгілік президент бастамасы қоғам назарын алдарқату ойыны болды деген пікірді айтып отыр. Яғни таяуда Назарбаевтың конституцияда тұңғыш президенттің осы қызметке сайлануға шектеусіз түсе алатындығы көрсетілген деп француз журналисіне берген жауабы оның мәңгілік президент мәселесіне білдірген алғашқы пікірі болды. Қазақстандық сарапшылар болса бұның өзіндік ойын тәсілі екендігін айтып отыр. Тақырыпты толығырақ Мәншік Асотай жалғастырады.
Соңғы бірнеше айда Қазақстан қоғамында қызу талқыланған президенттіктің мәңгілік мерзімі туралы мәселеге қатысты Нұрсұлтан Назарбаев өз пікірін білдірді. Сейсенбі күні Астанада Франция президенті Николя Саркозимен бірге өткізген баспасөз конференциясында Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев бірінші президенттің қанша уақыт жұмыс істейтіндігі конституцияда көрсетілгендігін, бұл құжат алғашқы президенттің сайлауға шектеусіз қатысуға мүмкіндік ашатындығын атап көрсетті. Саясаттанушы Айдос Сарымның пайымдауынша президенттің бүгінгі мәлімдемесі қоғамда туындаған көптеген қашып жаңашпа әңгімелерге жауап бола алады.
Назарбаев заң бойынша кезеген уақытта сайлау атысы, шын мәнінде дұрыс саясат жүргізетін болса, сайлауда жеңетін мүмкіндігі бар екенін тағы да дәлелдеп отыр.
Алайда саясаттанушы Дос Көшімнің пайымдауынша, демократиялық ел болуға талпынып жатқан Қазақстанда адам құқы мен оның теңдігі мәселесі әлде болса өзекті. Сондықтан соңғы уақыттары көтеріліп жатқан президенттің мәңгілік болуы туралы мәселе әлі толық орнамай жатқан демократияның кері кетуі көрінеді.
Әрине, әрбір елде демократияның формасы әртүрлі болуы әбден мүмкін. Бірақ демократияның өзінің іргетасы болып табылатын адам құқы мен еркіндігі, бұл барлық жерде де, бұл Африкада да сол адам құқы дәл сол күйі, Қазақстанда да, Америкада да адам құқы сол. Бұл адамдардың теңдігі. Неліктен мысалы бірінші президент сол адамдардың теңдігінен бөлініп, жеке бір құқыққа ие болуы керек.
Нұрсұлтан Назарбаев одан өзге елдегі сайлаулардың өту барысына қатысты батыстың сыни пікірін қабылдайтындығын, алайда Қазақстанның бұл жолда ұстанған өзінің бағыты мен жолының бар екендігін атап өтті. Коммунистік партияның серкесі Серікболсын Әбділдиннің пайымдауынша, Назарбаевтың бұл сөзінің жаны бар.
Біріншіден сайлаудың бәрін елбасы өзі ұйымдастырады. Барлық мемлекеттік күш сол сайлаудың қорытындысын сайлау басталмай тұрып біледі. Себептен де өз жолы бар Қазақстан.
Осы тұста саясаттанушы Дос Көшім Қазақстан шетелдің демократиясын менсінбейді, алайда қазаққа тән демократиясының да жоқ екендігін айтады.
Мысалы, бізде жергілікті өзін өзі басқару болған кезінде, мысалы, ханның ешкімге қатысы жоқ, жаңағы қай ауылды кімнің билейтінде, ол ауылдың адамдарының өздері, өздерінің ақсақалдары бар, өздері соны мойындайды, ол жерге әкімді тағайындап, жоғарыдан ешкім қоймайды. Бұл біздің демократия. Бірақ ол демократияны бұза отырып, бізде төменнен жоғары қарап, мысалы, биліктің вертикалін жасады. Демек, бұл қазақтың демократиясы емес. Онда біз шетелдің демократиясын алуымыз керек. Біз шетелдің демократиясын алғымыз келмейді. Өзіміздің ерекшелігімізді. Сондықтан бұл ерекшелік емес, бұл дүбәрәлық. Біз не өзіміздің ұлттық демократиямыздың негізгі бір жақсы жақтарын пайдаланбаймыз? Не болмаса, дүние жүзінде қалыптасқан, мүмкін бізге кейбір жер келмейді шығар, бірақ сол демократияны да өзімізге көшіргіміз келмейді.
Осылай деген саясаттанушы президенттің сайлау барысында біздің өз жолымыздың бар екендігін айтқаны артықтау дейді. Сейсенбі күні журналистерге жауап беру барысында ел президенті Қазақстанның Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымындағы мақсаты Еуропа мен шығысты жақындастыру деп атап көрсетті. Алайда саясаттанушы Дос Көшімнің пайымдауынша, елдегі тұрақтылық пен татулыққа биліктің еш қатысы жоқ көрінеді.
Біз өзіміздегі болып жатқан тұрақтылықты осы биліктің осындай реформалар арқылы жүзеге асырып жатыр деп көрсеткіміз керек те. Ал шындығында біздің тұрақтылықтың негізі сол қазақ халқының төзімділігі мен шыдамдылығы деп ойлаймын мен.
Саясаттанушы Айдос Сарымның сөзіне қарағанда, Қазақстанның бүгінде ауыз толтырып мақтанатын тұстары аз. Оның өзі бүгінгі билікке еш қатысы жоқ көрінеді.
Егер шын мәнінде біз мықтылап жұмыс істейтін болсақ, жазушы қоғамы болсын, басқа ғалымдар қоғамы болсын, соларға еркіндік беретін болсақ, біз әлемді таңғалдыра аламыз, жақсы жағынан таңғалдыра аламыз.
Коммунист Серікболсын Әбділдиннің пайымдауынша, Қазақстан Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына басшылық ету барысында айтарлықтай шаруа тындыра алмайды.
Ол көзбояушылық, Еуропаға жақындаудың әдістерін жариялау, жалпы Назарбаев билеген үкімет Россияға барып жұмыс істеп, басқаларды бір тәрбиелеп жақсы жолға түсіреді деген ұғым болмау керек.
Айта кету керек, Франция президентін Қазақстандағы сапары барысында Қазақстан Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымындағы стандарттарға сәйкес барлық нормаларын толық іске асыруға ұмтылуда деп баға берді. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәншүк Асаутай.
Ақпараттар ағыны Азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді Азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 2-50-76-64, 2-50-45-60, 2-61-18-89.
Ардақты радио тыңдаушыларын, Азаттық радиосының хабарларын тікелей әуе толқынынан тыңдай алмай қалсаңыздар, біздің интернет парақшамыздан тыңдауларыңызға болады. Интернеттегі адресіміз azattiq.org. Ал қазір соңғы жаңалықтар мен Саида Бабамғожа таныстырады.